Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 15 сакавіка. Нашыя тэмы. У некалькіх гарадах Беларусі прайшлі масавыя акцыі пратэсту супраць дэкрэта аб дармаедстве. Канстытуцыйны суд не знайшоў парушэнняў закона ў дэкрэце нумар 3. Аляксандр Лукашэнка назваў сябе актыўным прыхільнікам Еўрасаюза. Гэтае ды іншае чакае вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна серады. У Мінску, Гродні і Магілёве прайшлі масавыя акцыі пратэсту супраць дэкрэта аб дармаедстве. Так, у сталіцы па розных ацэнках у шэсце ўзялі ўдзел каля 3000 чалавек. Сярод удзельнікаў акцыі прысутнічала дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая. Яна прыйшла на марш недармаедаў нават са зламанай нагой. На акцыі ў Мінску прысутнічаў наш журналіст Артём Мартыновіч, які распавёў пра асноўныя падзеі сталічнага маршу недармаедаў.
Зараз колона знаходзіцца ўжо каля Макдональдсу, блізу Бангалора. Насамрэч, людзі адмовіліся ісці на Бангалор, так вырашылі яшчэ учора арганізатары, вырашылі спыніцца тут. Абышлася гэта ўсё каля кінатэатру «Кастрычнік», дзе на пачатку сабралася крыху больш за 1000 людзей. Пазней людзей стала болей, зараз можна ацэніць 2500 нават болей. Яны прайшлі вуліцы Сурганава, вось сюды, у прынцыпе, ніякіх перашкодаў з боку праваахоўнікаў не было. Адзін раз яны папярэдзілі там хлопцаў, якія закрывалі твары шалікамі, каб яны гэтага не рабілі, бо гэта нібыта забаронена нашымі законамі. З палітыкамі тут дэфіцыт. Я бачу Ганну Канапацкую і Дэніса Садоўскага. Справа ў тым, што большасць палітыкаў знаходзіцца зараз на сутках, адбываюцца адміністрацыйны арышт. Ну, тыя, хто быў, казалі пра неабходнасць адмены дэкрэта, поўнай адмены, нагадаю, бо зараз яго дзеянне прыпыненае. І казалі аб неабходнасці рэформаў, як эканамічных, так і палітычных, у краіне, каб было проста больш свабоды. Ну, і да, нагадаю таксама, што акцыя была санкцыянаваная ўладамі.
То бок ніякім чынам не перашкаджалі сённяшняй акцыі.
Так, яе правядзенню ніякім чынам не перашкаджалі, сапраўды.
А як твоё ўвогуле ўражанне ад таго, што адбылося? Гэта сапраўды была рэпетыцыя дня волі?
Можна сказаць і так, пайшлі такім дазволеным маршрутам, каб паглядзець, колькі людзей можа сабрацца. Ну, вось бачым, што нават нягледзячы на затрыманні, нягледзячы на праблемы ў іншых гарадах, людзі ўсё ж сабраліся.
Гэта быў наш журналіст Артём Мартыновіч са сталіцы. Тым часам на акцыю «Недармаеда» ў Гродні выйшла амаль 800 чалавек. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавіў грамадскі актывіст Андрэй Мялешка.
Городні на акції було прикладно 800 чоловік. До Городянцева вийшла місяця старшині Городянського гарвиконкама Зоя Кулєша, яка запрошала жихару у зал посечення. На що жихари попросили, каб яна вернула на площу посаджених учора Вадима Саранчукова, Сергія Вероменку і Єжу Хридінчу. Кричали «Ганьба» і інші лозунги. Акція скончилася, всі йдуть додому, покуль затримання нема.
А ті, окрім її, хтось ще виказувався?
Активісти, які учора були осуджені, політиків таких нема, бо учора на сутки сели 3 активісти, яким сядзець там до 15 суток.
А як увогуле настрой був у людей, які собралися?
Настрой був бойовий, усе кричали тут «Ганьба», «Лукашенко, уходи».
У вас акція була не санкціонована, ці шмат було представників міліції?
Люди були цивільним, було бачно, що каля представників облвиконкама, гарвиконкама стояли представники міліції у цивільному.
Распавіў Андрэй Мялешка. А вось у Магілёве на акцыю пратэсту супраць дэкрэта нумар 3 прыходзіў нават дэпутат парламента Ігар Марзалюк. Аднак яго пратэстоўцы сустрэлі недабразлічлівым свістам. З Магілёве на сувязь з Еўрарадыё выйшаў кіраўнік мясцовага аддзялення сацыял-дэмакратычнай партыі Ігар Барысаў, які распавёў пра асаблівасці акцыі пратэсту ў гэтым абласным цэнтры.
І так, я быў сёння каля прыблізна 3 гадзін заблакаваны ў сваёй кватэры. Ехаў белы мікрааўтобус, значит, напічканы супрацоўнікамі АМАПа, значит, ну, які вот стаіць да гэтага часу. То бок мітынг скончыўся, а мікрааўтобус стаіць. Паставілі супрацоўніка міліцыі на ўваходзе ў пад'езд, і ён ва ўсіх, хто туды заходзіў, выходзіў, патрабаваў дакументы, пашпарты. Значит, ну, і не называючы пры гэтым прычыну. Таксама суседзі паведамілі пра тое, што праз лесвічныя клеткі бегаюць супрацоўнікі ў штат, кім таксама сочуць, глядзяць, што ў якім там кутку стаіць. Але тым не менш выступіць на мітынгу атрымалася, дзякуючы сучаснаму абсталяванню. Уключылі мегафон, значит, прыклалі да яго телефон, па якому я прамаўляў, значит, на гучны режим. І то, што я хацеў сказаць, хацеў данесці, што не патрэбен нам гэты дэкрэт, што нам патрэбны датэрміновыя выбары ў палату прадстаўнікоў, прэзідэнцкія выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў, што патрэбны рэформы ў эканоміцы, а таксама патрэбна больш клопату аддаваць сацыяльнай абароне. Все, что хотел, я сказал. Чем скончится все это с моим блокованием?
Пакуль не вядома.
Пакуль не, потому что вот Сілкова Алеся так само затрымали. Да, его, правда, яны пришли до дому, супрацовники милиции. Вот. И запросили на гутарку. Кольки эта гутарка будет протягиваться, не ведаю. Меркую, что яны могут пойти по такому же самому сценару. Значит, и вядома, вот на данный момент, что у Могилева почали затримание. Затриманы керовник Ленинской районной организации города Могилева Змитер Люнтов. Значит, яго можна было бачыць у онлайне, ён раздаваў ось гэты чароўны рупар, дзякуючы якому адбываўся мітынг. Ну, вось у канцы, вот так брутальна. Зараз яго телефон адключаны.
І затрыманні былі таксама брутальны, як у прынцыпе і ў Мінску. Ці ведаеш пра гэта?
Пакуль падрабязнасці не ведаю, вот літаральна за 5 секунд да вашага званка вот прыйшло вось гэта мне інфармацыя. Таксама там сацыяльная сетка паведамляюць пра затрыманую дзяўчыну маладую. Таксама гэта кажуць тыя, хто зараз прысутнічае вот. Ну, вот, хто быў сведкам гэтага затрымання. Таксама спрабавалі яшчэ затрымаць некалькіх актывістаў, але народ натоўп адбіў іх, проста не даўшы іх затрымаць.
А можа ведаеш пра Ігара Марзалюка, пра дэпутата палаты прадстаўнікоў, які таксама прыходзіў на акцыю, што ён казаў, як рэагавалі людзі?
Я, на жаль, глядзеў толькі онлайн трансляцыю, якая там адбывалася, але тое, што зрабіў Марзалюк, гэта проста уразіла рэальна. Мяне крынула да глыбіні душы ў тым плане, што як жа ж народ ненавідзіць сваіх гэтых прызначэнцаў, якія займаюць пасады дэпутату, таму што такога свіста, такога крыка ганьба на аднаго чыноўніка, ну вот ім толькі вілы, да, яны б яго пасадзілі на гэта.
Распавёў Еўрараду Ігар Барысаў. Тым часам адразу пасля акцыі пратэсту ў Мінску невядомыя ў цывільным спрабавалі затрымаць анархістаў у тралейбусе. Падрабязнасці ў нашага журналіста Іллі Маліноўскага.
Сітуацыя такая, што яшчэ на самой Бангалор, каля Макдональдса, анархісты, яны аддзяліліся, пайшлі на прыпынак, які ў бок Мінгі. Ось, сели у тролейбусы, их довели, в принципе, на толпом, и поехали. Мы скочили следом, потому что убачили, как шумялки седают у бусы свои, хутка, и шмат бусов, может, 5 таких рушило в догон этим тролейбусом. Ось, подъехавши на перекрыжование Богдановича и Машерова, мы убачили на прикунку, что стоят 3 тролейбусы за чиненными дверима. Ось, и убачили про тролейбус, в яким подъезжали, что тягнуть когось у той самой бусы, и бусы въехали. То бок мы аккурат не поспели убачить, як это все бывает, там, ну, вздымать и поразмовлять, там, але факт то, что улетки валялись по припынку. Попросту яны спынили тролейбусы, открылись дверь, и всю молодь, якую яны бачили, яны вытягивали на припынок, ну и потом пхали у бусы. Когось покидали, когось пхали, то бок яны не ведаючи докладно, ці гэта ты анархисты, что удельничали акцию, или молодь, яны вытягивали просто тролейбусы. И натурально, что это было жорстко, бо это люди у штатским робили, невядома, кто гэта насамрэч, и так далее.
Наш журналіст Ілля Маліноўскі з Мінска. Больш на тэму акцыю «Не дармаеда» 15 сакавіка чытайце на eurradio.fm.
Штодзённая праграма «Петарда».
У дэкрэце аб дармаедах няма парушэнняў закона. Пра гэта на сваім сайце паведаміў Канстытуцыйны суд. Такім чынам ведамства адказала на электронныя звароты беларусаў з просьбай праверыць законнасць дэкрэта. Пры гэтым суд не будзе правяраць адпаведнасць дэкрэта Канстытуцыі. Справа ў тым, што ведамства не мае права рабіць падобную праверку па просьбе грамадзян. З такім патрабаваннем у Канстытуцыйны суд могуць звяртацца толькі кіраўнік краіны, парламент, савет міністраў і вярхоўны суд. Тым часам былы суддзя Канстытуцыйнага суда Валеры Фадзеяў у каментары Еўрарадыё выказаў думку, што ведамства разглядала законнасць дэкрэта вельмі пасрэдна, а яго рашэнне па гэтым пытанні з'яўляецца звычайнай адпіскай.
Калі Конституційний суд розглядав це питання принципово, то він би послався на артикул Конституції, який забороняє примушення до праці. У мене коментарів, як говориться, тут немає. За деревнями лісу не увиділи.
Лічыць Валерій Фадзеяў. Па словах эксперта, ён упэўнены ў тым, што дэкрэт нумар 3 супярэчыць Канстытуцыі. У сваю чаргу іншы былы суддзя Канстытуцыйнага суда Міхаіл Пастухоў назваў тры асноўныя пазіцыі, паводле якіх дэкрэт аб дармаедах не адпавядае галоўнаму закону нашай краіны.
Получается, скажем мягко так, тройное нарушение законодательства. То, что принуждают к труду, то, что установлен налог, сбор, который не мог установлен в таком порядке, нет оснований. И еще третье нарушение, то, что за невыполнение этого, этой обязанности незаконной граждан еще привлекают к ответственности. А потом еще, возможно, и привлекают к принудительному труду уже в качестве наказания, если они не уплатят этот сбор. Четыре нарушения фактически, а может и больше, еще нарушения международных норм, которые Республика Беларусь обязалась соблюдать по линии Международной организации труда.
Распавел Михаил Пастухов. На думку эксперта, на сегодняшний день Конституционный суд не прымае никаких дзеянняў, каб спынить парушение галоўнага закону нашей краины, тому варто подымать пытанне наконт его профессийной прыдатности.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная новина серады 15 сакавіка. Александр Лукашенко заявил, что он является активным прихильником Европейского союза, а Беларусь заусёды будет працавать на объединении и стабильность в Европе. Про это керавник нашей страны распавел подчас встречи с министром замежных справ Бельгии. А кроме того, белорусский керавник назвал Евросоюз одной из опор свету. Гучные проевропейские заявы Александра Лукашенко для Еврорадио прокомментовал политолог Андрей Елисеев.
Калі Беларусь спадзяецца зараз працягваць дыялог з ЕС і асабліва маючы на ўвазе там тыя рэпрэсіі, якія ўлады зараз пачалі да мірных пратэстоўцаў, дык Мінску трэба мець мяккую, максімальна мяккую рыторыку да ЕС, каб працягваць добрую камунікацыю. Таму, па-першае, гэта былі такія фармальныя дипломатичні реверанси, по-друге, саправди практично Мінську на гэтым етапі вигодно мець моцний ЄС, а не дробні європейські країни, яка кожна по собі, маючи на увазі агресивну Росію з сходу. Ну і та фраза, що Лукашенко сказав, я прихильник Євросоюза, гэта по-третє можна ще розглядати як невеликі шантаж Росії, підвищення ставок.
Лічыць Андрей Елісеев, адзначым, што акрамя пазітыўных ацэнак Лукашэнка чарговы раз мякка папракнуў Еўрасаюз у двайных стандартах. Ён выказаў жаданне, каб ЕС сам адпавядаў сваім прынцыпам сумленнасці, прыстойнасці і дэмакратычнасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Шеф-редактор российского информационного агентства «Регнум» Юрий Баранчик затриманы у Москве. Гэта отбылося на запад следчага комитета Беларуси. Теперь вырашается пытание про его экстрадицию в нашу Украину. Отзначим, что про затримание Баранчика у российской столицы стало вядома раніцы 15 сакавіка. Его коллеги одразу заявили, что затримание отбылося с инициативы уладов Беларуси. Як вядома, у снежня 2016 года за беларусофобский артикул у нашей краине затримали одразу троих авторов «Регнум».
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что у середу на Минской стяне, якая прославилась портретом экс-министра працы Марьяны Шчоткиной, з'явилася новая граффити 12 фигурок старшини Совета Республики Михаила Мясниковича. Нагадаю, что плот у одним из минских двориков набу вядомость, коли на им з'явилася выява экс-министра працы Марьяны Шчоткиной с подписом «Гэта я, автор податку на беспрацоўных». Портрет провисел некалькі некалькі гадзінаў, пакуль яго не знішчылі работнікі ЖЭСа. Неўзабаве на тым самым месцы невядомыя графіцісты напісалі «Вы ж самі ўсё разумееце». Гэтае існаванне гэтага надпісу таксама было недоўгім. У выніку графіці са старшынёй Савета Рэспублікі Міхаілам Мясніковічым праіснавала толькі некалькі гадзінаў. Пасля 12-й яго зафарбавалі супрацоўнікі ЖЭСа. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.